Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnüligi gepleşigimizi men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. Kiperde ogurlukda aýyplanýan türkmen migranty tutsak edildi. Kiperin demir gazanynaky Nikosiýada bir gejede 2 sany dükany taýlamakda güman edilýän türkmensanly migrant Ruslan Hatamow howpsuzlyk kameralarynyň suraty düşüren video şekillerinin kömegi bilen göz astyna alınıp soň suw edilipdir. Anonim ýagdaýda muň bilen baglanşykly Azatlyk radiosuna maglumat beren Kiper polis çeşmesi ogurlukda aýyplanýan türkmen migrantyň kaziýet işine 9-njy martda garalandygyny we onuň tutsaklygy hökm edilendigini habar bermek bilen köpçülükleýin habar veriş terişdelerine yayran maglumatlaryň hem dogrudygyny tasdiklady. Polis çeşmesi türkmensanly migrant Ruslan Hatamowyň işsiz hem wizesiz bikanun ýagdaýda bolanyny bildirdi. Beýlik tarapdan Kiper habar gurlugynyň berýän maglumatyna görä Suudi işine şaýat hökümine gatnaşan polis işgäri Ibrahim Toz türkmensanly migrant Ruslan Hatamowyň 7-nji martda gije sagat 2-nji ýara töwereginde Nikosiýadaky Jumbo Superstore atly dükanyň arka tarapyndaky gapynyň aýnasyny armatura bilen döwüp içeri girendigini. Onsoň onuň dükanyndan dürli görnüşdäki 143 sany gutu çilim, CNR kysymly kassa we 3 sany arkada öterilýän sumkany ogurlandygyny bildiripdir. Polis türkmensanly migrantyň ondan soň ýene Nikosiýada ýerleşýän çelik bir atly başga bir marketiň piwe saklanýan ýerini gulpun döwüp ol yerden 5 tane FF ekstra kısımlı pivo uğurlandığını kaziyete gurun veriptir. Polisi işgari İbrahim Toz kaziyete uğurluk kolonluğu arasında havar verilenden son güman edilen Türkmen migrantının hopsuluk kameralarının suratı düşüren video şekillerinden kesitlenmenin neticesinde ele sallandığını aydıptır. Polis edilen uğurluklarla bağlanışıklı derneği işler doğru tamamlanyança güman edilen Türkmen sanlı Ruslan Hatamov'un tutsaklıkta saklanmağını sülçüden haiş ediptir. Suudi işine garan başsülçü Tacan Reynar hem oğurluktan ayıplanyan türkmensanly migrant varasında derne u işler tamamlanıp ahirki hüküm çıkarlayanca 10 tutsaklıkta saklanmağını karar ediptir. Gepin erdeşini oraya atlasak bu kipirin demir gazığına türkmensanly migrantlardan güman edilen ilkinci oğurluk vakası el. Havadis Kıbrıs gaziyetinin haber vermeğine göre 17 yaşındaki türkmensanly migrant Alisher Emirov dine geçen yılın doğamında en çemegedek oğurluğa uğatlaşıptır. Gaziyet kipirin demir gazygyna Nikosiýadaky merkezi tutsakhanada saklanýan we 7-nji fevralda ýarany Süleyman Ýylkar bilen ol ýerden gaçan Alisher Emirowyň 12-nji fevralda adanyň gün ortasyndaky Larnakada polis tarapyndan göz astyna alynandygyny ýazýar. Belläp geçdik demir gazy Kipr Türk Respublikasy Türkmenistan bilen diplomatika gatnaşygy bolman soň türkmen migrantlarynyň köne pasport bilen ýaşaýyş ýa-da rahmet ruhsatyny alyp ýurtda galmagyny kabul edýär. Türkiýede köne pasportly bir kanun ýagdaýda galan türkmen migrantlaryň käbirem bu sebäpden demir gazy Kipre ýykyn edýär.